Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova pet minuta, dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a vi slušate nedeljno izdanje magazina Na prvom. Danas u emisiji o masovnoj vakcinaciji građana Srbije, a kako čujemo, Srbija je u evropskom vrhu po broju vakcinisanih na milion stanovnika. Predsjednik Vučić najavio je da će do početka marta biti obezbeđeno još gotovo milion vakcina, a kako teče masovna imunizacija za naš program govori državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr. Mirsad Đerlek. Gromoglasno najavljena planska vakcinacija u Evropskoj uniji protekle nedelje našla se na rubu propasti zbog sukoba Brisela i najvećih proizvođača cepiva. Ko je se zakazao i zašto bi prepuštanje pregovora o nabavci vakcina Evropskoj komisiji moglo da preraste u najrazorniju odluku Angele Merkel za 16 godina vlasti? Najavljujemo i novu tenisku sezonu. Naša reprezentacija brani titulu na ATP kupu, a Novak Đoković status prvog na listi najboljih igrača sveta. Ostanite sa nama do 11 časova. I see trees of green, red roses too. I see them bloom. Myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. Slušate magazin Na prvom. Srbija je u evropskom vrhu po broju vakcinisanih na milion stanovnika. Ispred naše zemlje je samo Velika Britanija, a slede Malta, Island i Danska. Predsjednik Vučić najavio je da će Srbija pre početka marta obezbediti još gotovo milion vakcina protiv koronavirusa. Kako teče masovna imunizacija građana i kada bismo mogli da postignemo takozvani kolektivni imunitet, pitaću državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, doktora Mirsada Đerleka. Dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Hvala što govorite za prvi program Radio Beograda. Da počnemo prvo od informacije da je nakon dve nedelje masovne vakcinacije danas dan pauze.
Danas bi mogli da kažemo da je uslovno dan pauze, ali mi danas radimo dezinfekciju svih prostorija tamo gdje smo vršili imunizaciju. Želimo da otklonimo sve moguće uslove koje bi mogli da naškode ovom izuzetno značajnom projektu kao što je imunizacija. Već sutra nastavljamo u stvari sa imunizacijom.
Sa imunizacijom zapravo bi već prvi građani mogli da dobiju i drugu dozu vakcine, koliko računam, ako računam dobro.
Pa dobro, računate, već 24. decembra smo počeli i mi smo već kod nekoliko hiljada naših građana uradili revakcinaciju, tako da postoji veliki broj ljudi koji je primio i drugu dozu, a to ćemo da nastavimo u onom tempu kako su ljudi primali prvu dozu. Ono što je najvažnije je da smo ostavili na Torlaku za svakog građana Srbije drugu dozu, što je u jedno vrijeme bila dezinformacija, da će ljudi ostati kao što se to desilo recimo u nekim drugim zemljama bez druge doze, znači nema brige za drugu dozu, svi će dobiti ono što im sleduje od države Srbije.
A kada govorimo o tome, svi će dobiti ono što im sleduje. Da vas pitam, juče je predsjednik najavio dolazak još oko milion vakcina pre početka marta, znači u toku februara, ali nije rečeno o kojim vakcinama je reč. Da li možete da nam kažete o kojim vakcinama je reč?
Pa ja nemam baš takve informacije koje bi mogle da nadmašte predsjednika. Ono što ja želim pred svega da se zahvalim državnom vrhu i predsjedniku lično jeste da su omogućili da u ovako teškoj situaciji kakva je na svjetskom tržištu kad su vakcine u pitanju, Srbija može, jedina zemlja u Europi koja upravo radi masovnu imunizaciju. Imunizaciju rade većina zemalja, ali masovnu imunizaciju radi zaista samo Srbija, zahvaljujući upornošću, autoritetu i dignitetu predsjednika Republike. Bitno je da nam stižu vakcine, to je velika i odlična vest za nas i za našu državu, i ako budemo nastavili ovim tempom, mi da radimo, da sprovodimo imunizaciju, a predsjednik ovako vešto nabavlja ovolike milijonske doze vakcina, čeka nas mnogo bolja budućnost nego u proteklih godinu dana.
Ipak naša država opredelila se za varijantu da građani mogu da biraju vakcine, možda bi u tom smislu informacije o tome koje vakcine dolaze bila korisna, da znaju kojim tempom će moći da se vakcinišu zavisno od toga šta su izabrali.
Potpuno se slažem sa vama i zaista se trudimo da svima izađemo u susret. Međutim, zašto se ponekad baš i ne pričaju te stvari u javnosti? Velika je borba na tržištu i ono što sam malo pre rekao, zahvaljujući velikom broju prijatelja, u ovom trenutku je zaista značajno da se svi ti naši prijatelji pokažu da su pravi prijatelji, i oni to i pokazuju zato što dobijamo velike doze vakcina. Međutim, otkriti u ovom teškom vremenu od koga dobijate vakcinu moglo bi da bude kontraindikovano, u smislu da se tim ljudima spreči da nam daju vakcinu. Hoću da kažem, nama je bitno da mi dobijemo te milionske količine ili na stotine hiljada vakcina. Kad dođu, građani će biti upoznati, a znate vi, dok god ne stignu te vakcine, da može neko da pokvari taj ogroman i vredan posao.
Građani su inače pokazali veliko interesovanje za vakcinaciju. Više puta ste izjavljivali da je plan da vakcinišemo minimum oko 1,5 miliona stanovnika, optimum bi bio 3 miliona. Koliko je realno i u kom vremenu da se ostvare ovi planovi?
Pa kažem, obzirom da je ovaj treći talas u stvari bio izuzetno snažan i jak, i da je tu još bilo mnogo ljudi koji je prokuženo virusom, mi smo povećali tu prokuženost, hajde, ne smijem da licitiram, ali tu negdje, kako struka kaže, do 30% smo se već, hajde, samo zarazili. Treba nam još nekih 50 minimum posto da dođemo do kolektivnog imuniteta. Kako je to rok kada možemo to postići? To, ponovo ponavljam, zavisi od sposobnosti koliko ćemo nabaviti vakcina. Jer zato sam malo pre i rekao, ako budemo išli ovako brzim tempom kao što smo počeli, već 450.000 građana Republike Srbije je dobilo prvu dozu vakcine, a minimum je ono što smo rekli 1.400.000, to je 20% populacije. Smatram da možemo to možda i čak juna mjeseca ostvariti ono što želimo. Uvijek moramo biti rezervisani jer je svjetsko tržište i borba za vakcinama izuzetno teško.
Da, vrlo, vrlo oštra bitka, ali kada govorite o tome da su procjene da je do sada prokuženo oko 30%, ali planirate neko ozbiljnije istraživanje sad kad je vakcinacija počela da znamo gdje smo sa tim takozvanim kolektivnim imunitetom?
Pa naravno, već INEP radi vrlo ozbiljna istraživanja i vrlo su oprezni kad se govori o ovim procentima. Ja očekujem od naših stručnjaka koji su zaduženi za procjenu kolektivnog imuniteta da će oni mnogo bolje nego, i preciznije mnogo nego što ja govorim u globalu, ali ćemo vrlo brzo izaći sa podacima koliko smo zaista procentualno putem samo zaražavanja postigli imuniteta i koliko će nam biti potrebno minimum vakcinacije, koliko to ljudi da dođemo do tog kolektivnog imuniteta, obzirom da smo već godinu dana svi pod hroničnim stresom i da jedva čekamo da počnemo normalno da živimo.
Postavit ću vam i neka konkretna pitanja. Da li ste preporuku da ljudi koji su preležali koronu ne treba da žure sa vakcinacijom?
Pa ono što struka kaže, ono što ja razgovaram svaki dan sa našim stručnjacima iz oblasti imunologije, virusologije, molekularne biologije, ljudi zaista to poznaju i stručni su i kažu da preležana korona znači neki imunitet minimum 6 mjeseci. U takvoj situaciji je uvek humano i dobro dati prednost ugroženim grupama kojih ima na stotine hiljada i u ovom trenutku se uglavnom ljudi tako i ponašaju. I zaista ono što mi je drago da su građani Republike Srbije pokazali visoku svest i kada je vakcinacija i imunizacija u pitanju, a i kada je odabir ovog prioriteta. Ljudi koji su već preležali koronu, vidim posebno po zdravstvenim radnicima i mojim kolegama s kojima razgovaram da kažu da neće žuriti u narednih 2-3 mjeseca, neka to prime ljudi u gerontološkim centrima, da završimo tamo gdje je bila epidemija, gdje smo prestali da dajemo vakcinu, da završimo, a bit će vremena da i ljudi koji su bolovali koronu prime. Takvi su komentari i ja zaista želim da pohvalim sve ljude koji tako razmišljaju.
A na samom početku ovog procesa takozvane masovne vakcinacije i imunizacije, relativno mali procenat vaših kolega je izrazio spremnost da se vakcinišu u anketama koje ste tada radili. Da li se to menja?
Pa gledaj, ne mogu se baš složiti sa vama zato što sam pratio zaista pomno svaku ustanovu u Srbiji, što kažu, poznajem kako diše. Ogroman je posao bio i nama su bolnice još uvijek pune, iako je to 4200, 4500 neka klackalica u ovom trenutku, ali smo u decembru, novembru imali 9700. U tom trenutku, verujte, ja sam zaista bio isto u crvenoj zoni, radio. U tom trenutku ne razmišljate mnogo o sebi i u tom trenutku su vam pacijenti na prvom mjestu. Tako da vidim da iz dana u dan, naravno, veliki broj ljudi želi i zdravstvenih radnika i ljudi koji rade u zdravstvenom sistemu da se vakciniše jer su svesni onoga što gledaju posljednjih godinu dana. Tako da tu nema nikakvog problema, ali su ljudi uopšte antivakser lobby, svi ti ljudi koji pokušavaju da spreče da bude uspješna masovna imunizacija, zaista u tom početku neku priču pričali da je mali broj ljudi zainteresovan što se tiče zdravstvenih radnika. Naravno da zdravstveni radnici još jednom pokazuju svoju humanost, svoju etiku i posao koji obavljaju da u ovom trenutku pruže šansu građanima koji su najugroženiji.
Kad govorimo o najugroženijima, imamo naravno građane koji pripadaju rizičnim grupama, a također žele da se vakcinišu. Njima je preporuka da prvo obave konsultacije sa svojim izabranim lekarima.
Preporuka jeste, ali kažem, ono što smo mi uradili, zaista smo uključili veliki broj lekara preko Viber grupa i lekari koji su na punktovima imaju sposobnost i u stvari imaju jedno veliko olakšanje da mogu u samom trenutku da kontaktiraju svog kolegu specijaliste, subspecijaliste kod tih specifičnih slučajeva, kod teških hroničnih pacijenata, šta u tom trenutku raditi. Šta hoću da kažem? Želimo zaista da preduzmemo sve mere prevencije da ne bi neko dobio neko ozbiljnije neželjeno dejstvo i hvala Bogu za ovih 450.000 ljudi koje smo vakcinisali, mi nismo imali ozbiljnijih neželjenih dejstava osim blagih lokalnih pa i blagih opštih neželjenih dejstva.
Kad kažete blaga opšta neželjena dejstva, prosto da objasnimo na što mislite.
Pre svega to je crvenilo, blago crvenilo na mestu uboda i bol koji traju nekoliko sati. Šta nekoliko, koliko je to nekoliko sati? 3 do 4, po maksimum 5 sati i to prolazi, to su ta lokalna dejstva. Što se tiče opštih dejstava, ono što smo zabeležili i što su ljudi iz Alimsa također pratili, a ima uopšte i jedan prilog, odnosno formular na kojem se beleže neželjena dejstva, tu je također imalo glavobolje, malaksavost, bol u mišićima koji su isto trajali negde oko 6 do 7 sati, ali se to završavalo bez neke intervencije lekarske i bez veće panike.
Što znači da su ta sva prateća neželjena dejstva već predviđena i uputstvom, očekivali ste mogućnost takvih reakcija?
Naravno, svaka vakcina koja je došla u Srbiji prethodno, vi znate, odobrena od naše agencije za lekove koja je izuzetno kvalitetna i vrlo stroga po tom pitanju. Druga stvar je što mi svakom ko želi da dobije, može da dobije informator o svakoj vakcini gde tačno piše sve o toj vakcini, pa čak i ovo o čemu ja i vi sad govorimo, a to je kakva mogu da budu neželjena dejstva. Tako da stručno metodološka uputstva, informatori za one koji vakcinišu, informatori za građane su dostupni za svaku vakcinu, tako da se sve radi transparentno i na našu sreću u ovom trenutku vrlo uspešno i kada su u pitanju brojke i kada su u pitanju vrlo mali broj neželjenih dejstava.
Da rezimiramo na kraju, znači posle kratke pauze danas određene da bi se prosto prostori za vakcinaciju dezinfikovali, sutra se nastavlja vakcinacija građana. Koje trenutno vakcine građani mogu da dobiju? Šta trenutno imamo na raspolaganju?
Trenutno imamo sve te vakcine na raspolaganju u različitoj količini. I ono što je posebno bitno, mi već počinjemo da povećavamo broj vakcinalnih punktova van zdravstvenih ustanova, a i u samim zdravstvenim ustanovama. Mi smo imali prošle nedelje sastanak sa ministrom zdravlja i sve zdravstvene ustanove su dobile zadatak da obrazuju recimo bolnice po 10 timova, klinički centri po 20 timova, vakcinalnih timova, a već 40 vakcinalnih punktova van zdravstvene ustanova se sprema da se otvori u narednih 2-3 nedelje. Zbog čega? Zato što već počinje ozbiljna revakcinacija i mi u jednom danu smo u posljednjih desetak dana vakcinisali 53.000 ljudi u revakcini. To će značiti nekih 70, 80 do 100.000 ljudi. Hoću da kažem, moramo povećati broj vakcinalnih punktova kako ne bi ugrozili masovnu imunizaciju, jer nam je cilj da u što kraćem vremenskom roku odradimo, odnosno vakcinišemo što veći broj ljudi, jer masovna imunizacija ima efekat samo ako se tako bude radilo.
Upravo tako, najlepše hvala što ste govorili za magazin na prvom. Naš sagovornik je bio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, dr. Mirsad Đerlek.
Oba, oba, oba. mais que nada. Sai da minha frente que eu quero passar. Que hoje o samba está animado e o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.
Februaru. Opera i teatar Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave Vesela Udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći s Bogom. Nabavite karte na vreme.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Poznajte razmaženo bezrepo mače po imenu Pele.
Video je!
Pođite zajedno sa njim u neobičnu avanturu u još neobičnijem gradu. Pele će vas uvesti u fantastično društvo, u kome nije lako biti nova mačka, pa još bez repa.
Kako ćeš ga nazvati, Brigito?
Sinhronizowana pustolovina Bezrep i Pele.
Pele, naravno!
U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film. Eko.
I see me.
10:31, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin na prvom. Gromoglasno najavljena planska vakcinacija u Evropskoj uniji protekle nedelje našla se na rubu propasti zbog sukoba Brisela i najvećih proizvođača cepiva. Koje sve zakazuju zašto bi prepuštanje pregovora o nabavci vakcina Evropskoj komisiji moglo da preraste u takozvanu najrazorniju odluku Angele Merkel za 16 godina vlasti, pitam našeg dopisnika iz Nemačke Nenada Radičevića. Nenade, dobar dan.
Dobar dan, Jelena.
Da krenemo od možda neuobičajenog, ali činjenice da je nemački Frankfurter Allgemeine Zeitung primetio i pisao o tome da Srbija vakciniše tempom koji je za većinu članica Evropske unije trenutno nedostižan cilj.
Pa da, Frankfurter Allgemeine Zeitung to sagledava i kroz geopolitiku, odnosno mogućnosti da Kina poveća uticaj na Zapadnom Balkanu, ali s druge strane možda jedan od zaista retkih listova uopšte na zapadu koji uopšte pominje kinesku vakcinu kao vakcinu, kao nešto što postoji i što se dobrim delom sveta prima trenutno, odnosno daje ljudima, tako da čini mi se da tek stidljivo počinje da se pominje uopšte u Evropskoj uniji, izuzev na primjer Mađarske, uopšte kineska i ruska vakcina kao nešto što bi možda mogli i u Evropskoj uniji da nabave.
Da, oni su se umeđu vremenu, rešavajući ovaj veliki sukob sa pre svega AstraZenecom, ali i drugim velikim proizvođačima vakcine sa kojima su već ugovorili neku dinamiku isporuke koja se nikako ne poštuje, Evropska komisija je zato usvojila pravilo o obaveznoj autorizaciji izvoza vakcina protiv COVID-19, a koje se proizvode na teritoriji Evropske unije i koje su napred već dogovorene potpisanim ugovorima o nabavci. Iz ove mere treba i to reći, koje bi se mogla nazvati praktičnim ograničavanjem izvoza, izuzete su zemlje iz susedstva Evropske unije, pa tako i zemlje Zapadnog Balkana i one pokrivene mehanizmom COVAX. Jako trapavo je počela vakcinacija u Evropskoj uniji.
Pa, velika su bila očekivanja, zaista, i to nisu očekivanja su bila velika baš zbog toga što su i političari davali praktično obećanja koja nisu baš bila toliko realna. Mislim, na početku u Nemačkoj su ovdješnji političari, pre svega ministar zdravlja Jens Spahn i kancelarka, praktično obećavali da će do kraja juna ove godine bar pola stanovništva biti vakcinisano i da će skoro svi koji budu hteli moći da dobiju vakcinu. Potom je taj rok pomeren na sredinu leta, pa je sad rok negde kraj leta, odnosno 21. septembar, gle čuda, 5 dana pred savezne izbore ovde u Nemačkoj, ali i taj rok je apsolutno ambiciozan, jer je potrebno imati dovoljan broj doza vakcina da bi se ta vakcinacija izvršila. S druge strane, očigledno je da u komisiji su bili brojni problemi, odnosno greške su pravljene na nekoliko nivoa, od grešaka u vreme nabavke vakcine, gde praktično Evropska unija, sad kad se razgrne sva ova buka oko AstraZeneca i uopšte činjenja vakcine, mi shvatimo da je Evropska unija pokušavala da smanji cenu vakcina i da podmiri nacionalne potrebe. Tako da je Evropska unija, na primjer, naručila 300 miliona doza od francuskog Sanofija vakcine koja nikad nije napravljena i koju je Sanofi odustao od pravljenja pre neki dan i onako velikodušno se ponudio da praktično Pfizerovu vakcinu u politenzi pravi. Iako se To je naručeno u septembru, iako se već znalo da Sanofi teško da ima kandidata za vakcinu koji bi mogao zaista postane vakcina. To je očigledno urađeno da bi se podmirili da jeli, ne bude previše naručeno nemačkih vakcina, takozvanih, u odnosu na francuski.
I da bi se kao i obično uspostavio nekakav balans.
Upravo to, a to je u ovom trenutku bilo pokupno, da bi na kraju bila ova bruka koja se dogodila u petak uveče sa pokušajem, odnosno sa praktično pokretanjem mehanizma u okviru ugovora o izlasku Britanije iz Europske unije, koja je zapravo značila uspostavljanje tvrde granice između Severne Irske i Irske kada su u pitanju jeli, vakcine, odnosno izvoz vakcine.
Ali se i od toga brzo odustalo, valjda kad su se shvatile razmere.
I to je tek bio blam još veći, jer se steka utisak da neko ko je očigledno dovoljno visoko u Europskoj komisiji nije shvatio koje bi posljedice imale takva jedna odluka, pa se onda navratanos, doduše možda na sreću, odustalo od toga, budući da se time zapravo tim dogovorom čuva mir između praktično na Irskom ostrovu. Tako da veoma čudno i čak i za zapadne novinare, britanske izveštače, čini mi se da protekla nedelja je bila kao nikad pre, odnosno prosto ta iznenađenja koja su sledila upravo od ljudi koji su u Europskoj komisiji, u institucijama Europske unije su bila prosto neverovatna.
S druge strane, ne samo javnost u Nemačkoj, čini mi se i širu javnost jako iznenadilo koliko je sama Nemačka zapravo podbacila, a prema onom što sam između ostalog čitajući tvoje tekstove mogla da zaključim, teret krivice se svaljuje na večitu potrebu kancelarke Merkel da se stvari rade na nivou Evropske unije i da se radi, da se prosto gradi to neko zajedništvo, solidarnost i već sve ostale stvari koje inače odlikuju funkcionisanje Evropske unije, jer zapravo Nemačka je još od letos direktno pregovarala sa proizvođačima da bi onda ceo proces prepustila komisiji.
Da, do leta su praktično Nemačka, Francuska, Italija i Holandija, znači ministri zdravlja te četiri zemlje, zajednički pregovarali sa ciljem da zapravo ispregovaraju vakcine za celu Evropsku uniju. I oni su čak došli do nekog prosto dogovora, čak i sa konkretno AstraZenecom i onda je došao jedan poziv jedne kancelarke Merkel koja je rekla kako bi to trebalo prepustiti Evropskoj uniji, što s jedne strane ima rezona, ali ovog puta je to očigledno bio svojevrsna usluga njenoj dugo godina bliskoj saradnici i čiji je ona praktično na neki način patron, predsjednici Europske komisije Ursula von der Leyen. Međutim, verovatno su Nemci zaboravili da će tu biti potrebno mnogo tih kompromisa kojima je Angela Merkel prosto sklona da pravite kompromise, ali u ovoj situaciji ti kompromisi su značili da kasnite, odnosno da doze vakcina vam dolaze kasnije.
Cena ta može da bude jako visoka ili da li može, to sad pitam, s obzirom da vakcinacija, odloženo kašnjanje vakcinacije dovodi u pitanje savladavanje bolesti koja odnosi između ostalog i ljudske živote.
Upravo tako i to je jedna stvar, druga stvar je pitanje ekonomije, znači tog zatvaranja dugog. Postoje određeni apsurd da je jedan nemački ekonomista je ovih dana izračunao da Evropska unija da je odlučila da od 6 proizvođača naruči vakcina, znači 6 puta više vakcina nego što je potrebno. Znači od svakog proizvođača da je rizikovala, po znacima navoda, potrošila bi oko 29 milijardi evra za tu narudžbinu, a to je cifra, koliko je to mala cifra, svedoči da je za 10 dana ovog zatvaranja dobrog dela ekonomije, Evropska unija izgubi tu cifru. Znači, to je prosto neverovatno da su oni praktično štedili na kupovini vakcina, a s druge strane, na primjer, za pospešivanje ekonomije su izdvojili 750 milijardi evra. Tako da prosto ta procena da je šta je važnije bila pogrešna. S druge strane, moramo biti iskreni, ni proizvođači vakcina nisu bili najiskreniji.
Upravo suprotno.
Upravo tako. Oni su svoje kapacitete prenaduvali na neki način. Ali zapravo se desilo u celoj Evropskoj uniji, ali to da se praktično ta zdravstvena zaštita i taj društvena dobrobit prebacila na privatne kompanije, da one zapravo od njihove odluke, njihove spremnosti, prosto poverenje država u te privatne kompanije je bilo toliko da su oni praktično podbacili, jer te privatne kompanije očigledno nisu bile najiskrenije u tome šta zaista mogu da proizvedu i mislim da je u tom smislu uopšte zapadni svet podbacio, ali ne samo po pitanju vakcina. Mi imamo primjer, recimo, na primjer maski. Ne znam da li znate, ali jedan od najboljih proizvođača mašina koje praktično proizvode, koje pomažu za proizvodnju kvalitetnih maski je naravno nemačka kompanija, ali vi danas u Nemačkoj nema šanse da nađete hiruške ili one FFP2 i ostale maske koje su proizvedene u Nemačkoj, čak ni u vreme ove krize, nego su sve naravno proizvedene u Kini i naravno sad ih ima i pala je cena i sad i vlasti mogu da narede da svi moraju da nose profesionalne hiruške maske u prodavnicama i javnom prevozu, zato što Kini ne trebaju više te maske i ona može slobodno da ih proda. A Nemačka za ovih godinu dana ni u nekom eksperimentu nije pokušala da napravi fabriku maske koja bi je, pošto su morali biti svjesni da će ovo trajati i trajaće još jedno.
Da, što svi upozoravaju, mi ceo svijet sad trudi da nabavi vakcinu, ali mi smo daleko od izlaska iz ovoga, iz ove pandemije.
Ima tu još aspekata gdje je Nemačka podbacila u smislu organizacije, uprkos tom stereotipu o nemačkoj dobroj organizovanosti. Mi svi vidimo da je praktično leto propušteno u smislu planiranja šta će doći kada je sasvim sigurno dođe novi talas na jesen, što se i dogodilo. Znači, ne samo Angela Merkel praktično žali i kritikuje i ovo što danas mediji ponekad objavljuju, kako ona kaže kako smo izgubili tlo pod nogama, izgubili kontrolu pandemije, ona zapravo malo širi sa strah da se ljudi ne opuste.
Da, nemamo, Nenade, izvini, nemamo još mnogo vremena, ali moram da pitam, sve u redu, ovo za temu jako je zanimljivo, ali prosto i pobenuo si sam, u Nemačkoj je ovo izborna godina. Mi znamo da Angela Merkel neće više biti kandidat za kancelara, ali koliko će sve ovo što smo nabrali, svi ovi propusti, koliko mogu da utiču na rejting partije koju će od sada voditi opet njen blizak saradnik Laschet?
Pa i to je malo situacija komplikovana, može uticati, ali ne presudno, budući da ne mora da znači da će Armin Laschet biti kandidat za kancelara, budući da njegova popularnost u opštoj populaciji nije velika, nego ko slovi kao zapravo kancelarskog kandidata tog demokršćanskog bloka je premijer Bavarske Markus Zeder, koji se po pitanju pandemije kotira izuzetno dobro i koji je, gled čuda, za ovu debakl sa vakcinama optužio ovih dana Brisel Tako da se očigledno pozicionira kao neko ko je ima u lagunoj poziciji da je praktično na vlasti na regionalnom nivou, ali da
ne deli odgovornost za greške saveznog nivoa. Najlepše hvala Nenade, biće ovo zanimljiva godina u Nemačkoj, pratit ćemo svakako. Hvala za ovo javljanje. Razgovarala sam sa našim dopisnikom iz Nemačke Nenadom Radičevićem. Deset minuta je do 11 časova, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Nova teniska sezona počinje u utorak ATP kupom, a već 8. februara startuje prvi Grand Slam, Australia Open. Ljubitelji tenisa u Srbiji puno očekuju kako od naše reprezentacije, tako naravno od Novaka Đokovića, a o svemu tome sa teniskim stručnjakom Goranom Bubnjem razgovarao je Milan Bigović.
Gospodine Bubanj, reprezentacija brani trofej na ATP kupu. Hoće li to biti najlepša uvertira pred otvoreno prvenstvo Australije?
Pa svakako da će biti dobra uvertira, jer se kup pokazao ne samo kao nešto što je nama rezultatski bilo fantastično prošle godine, nego i kao odlična priprema za predstojeći Grand Slam, što je Novaku svakako u velikoj meri pomoglo. A kako će biti, to ćemo videti. Još je puno nepoznanica po pitanju forme i uopšte nastupa igrača.
8. februara počinje otvoreno prvenstvo Australije. Novak je do sada od 17 Grand Slamova 8 osvojio u dalekoj zemlji. Kakav je vaš utisak o njegovoj trenutnoj pripremljenosti? Živimo zaista u složenim okolnostima COVID vremenu.
Pa teško je proceniti. Mislim da će baš ovaj kup da pokaže u kakvoj je formi i poslužit će mu da popravi tu formu. Ono što mene brine na neki način, to su neki banalni problemi koji se javljaju kad pravite neke pauze ili se vraćate treningu, a to su ti žuljevi, odnosno plikovi žulj kad se pojavi, na kraju je već sva rešena. To je nešto što može da utiče, naročito kad se igraju dugi mečevi od po nekoliko sati, turnir koji traje dve nedelje, i to je neka doza brige. A što se ostalog tiče, mislim da Novak i kroz ATP kup i kroz prvu nedelju, kad su slabiji protivnici, polako podiže formu i priprema se za te odlučujuće okršaje, četvrtfinale, polufinale, finale Australian Opena.
Znamo da Federer neće igrati, velika trojka je sve starija, mladi dolaze, vreme radi za mlade, objektivno. Može li Novak u ovoj godini da popravi taj trofejni niz na najvećim takmičenjima, da ga umnoži, ako tako mogu da kažem?
Pa svakako da može, već Australija je prva prilika, onda i ono što je prošle godine propustio, to je bez obzira na Nadala koji je fenomenalan u Parizu, opet da pruži veći otpor i možda taj Grand Slam da zakači, i naravno Wimbledon. Tako da računam da je prošle godine trebalo da osvoji US Open, pa bi tim bilo sve lakše, ali stice okolnosti je učinio da to ne uradi. Ali ova godina može mnoge stvari da razreši, naročito po pitanju te trke za prvo mesto po broju osvojenih Grand Slamova.
Mnogo pažnje Đoković posvećuje borbi za prava tenisera i gubi mnogo energije na taj način. Sećam se da smo i ranije zaključili da bi trebalo da se fokusira na igru i da se teniskom politikom, ako se tako može to definisati, bavi kada završi karijeru. Da li i dalje tako mislite?
Apsolutno. Mislim da ima vremena za bavljanje tom takozvanom teniskom politikom i ispravljanje, kako mi kažemo, krivih drina. Ali kad je u pitanju Grand Slam i priprema za Grand Slam, mislim da treba jednostavno da se fokusira na to, jer sve ostalo ne samo da mu odlači pažnju, nego bukvalno navlači na sebe jednu dozu, hajde mogu da kažem slobodno, i besa onih koji brane interese svoje ili nekih organizacija ili bilo čega u okviru ATP-a i tenisa uopšte.
Hoćete da kažete da Novak dira u golemi teniski novac i interese moćnih pojedinaca u tenisu, i Đoković sigurno zna da će ti ljudi, a moćnicu, iskoristiti svaku njegovu slabost? Dovoljno je setiti se otvorenog prvenstva Amerike ne tako davno.
Pa upravo to, otvoreno prvenstvo Amerike je bilo tokom samog turnira. Novak je i osnovao drugu organizaciju, onda jednu, bukvalno je gurao prst u oko tom nekom teniskom establishmentu, ne znam ni kako da ga nazovem, i čak i ono što se desilo na US Openu, bez obzira koliko je u okviru nekih pravila sve to rešeno, mislim da je veliki uticaj bio baš i te neke struje koje je protiv Novaka.
Voleo bih da završimo sa nečim što je lepo, a to je podrška naših ljudi teniserima Srbije, posebno Novaku Đokoviću u dalekoj Australiji. Možda će ta podrška u pojedinim trenucima biti i presudna. Ne govorim puno o navijačima na tribinama, ali kada vam pevaju tamo daleko, lakše čovek sve prebrodi, sve sile i haridbe.
Pa, nije slučajna činjenica da je on najveći broj Grand Slamova osvojio u Australiji. Tamo je skoro jedini Grand Slam na kome je on 100% podržan i to su naši navijači, naši ljudi koji tamo žive i stvori se takva atmosfera da on jednostavno tu pozitivnu energiju upija i onda mislim da i taj rezultat je neka sinergija tih navijača i opšte okruženja i njegove dobre igre.
Magazin Na Prvom je najavio novu tenisku sezonu, verujemo da će biti uspešna za našu reprezentaciju i Novaka Đokovića. Sagovornik Beograda 1, uvek dragi i veliki teniski znalac Goran Bubanj.
A sa Goranom Bubnjem razgovarao je naš kolega Milan Bigović. Ovim završavamo nedeljno izdanje magazina Na Prvom. Sa vama su bili Saša Hajdin, Nataša Mančić, Vesna Gemović, ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz prvi program Radio Beograda. Hvala na pažnji.
The dancers may be on the floor, give a mind.